upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Vēļ upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Tad Latvijā un Baltu zemēs kopumā mirušajiem tiek veltīta ļoti liela uzmanība. Kas nezina šo slaveno anekdoti par rūpīgo latviešu sievu, kas vīrietim būtu jāprec vecumdienās, jo šī ideāli sakopšot kapiņu. Un Latvijā mirušo kults ir tā sakot, paradoksāli varbūt skan, bet ļoti tā dzīvīgs. Un mēs mēdzam teikt, ka pret mirušajiem mēs izturamies daudz labāk nekā pret dzīvajiem, diemžēl. Kāpēc tā tas ir? Protams, ļoti grūti spriest, un šeit mēs varam tikai interpretēt. Un viens no tādiem skaidrojumiem, kas nu, šķiet samērā tāds loģisks, varētu būt arī šis te, ko piedāvā psihoanalītiķis, ar citu Zigmunds Freids, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē, savā teorijā, ko izklāstīja darbā Totēms un tabu. Viņš, piemēram, raksta, ka šo mirušo senču godināšanas fenomenu veicina bailes no atriebības. Uzskatot, ka pēc nāves tātad cilvēks iegūst pārdabiskas ar ķermeņu un matēriju vairs nesaistītas tādas spējas. Un tad, protams, jā, mēs turpināsim pret viņiem slikti izturēties arī pret nāves, nu tad viņi var nākt un atriepties. Tādi priekšstati ir ārkārtīgi izplatīti, tas nav raksturīgs tikai Baltiem, tā ir arī vēl viena tāda universālija, nu, kas balstās novērojumos un daudzu citu kultūru aprakstos.